รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเราพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2557ค่ะด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็ปกคลุมไปทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะก็ยังส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนบ่อยครั้งเนื่องจากมีหมอกปกคลุมมากในช่วงเช้าทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ชัดเจนดังนั้นนะคะจึงต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาต้องระมัดระวังในการเดินทางให้มากขึ้นสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีพื้นที่ในการทำการเกษตรเป็นส่วนมากอาชีพส่วนใหญ่ก็คืออาชีพเกษตรกรแล้วก็การเกษตรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ยินเกี่ยวกันมานานแต่ความสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดีนะคะแล้วก็ทำตลาดพื้นที่ในขณะนี้นั่นก็คือการทำไร่อ้อยด้วยการปลูกอ้อยนั้นนะคะเหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำน้อยเกิดจากความแห้งแล้งก็ขณะนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากอ้อยก็สู่โรงงานกันสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็มีโรงงานผลิตน้ำตาลอีก2แห่งนั่นก็คือที่อำเภอคำม่วงแล้วก็อำเภอสุขีนารายแล้วก็นับว่าเป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะก็มาเพิ่มสะดวกและเพิ่มประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ในการนำอ้อยที่ส่งที่โรงงานนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานก็ได้นำอ้อยมาส่งขายให้กับทางโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมหาสารคามอำนาจเจริญและสุพรรณและก็จังหวัดสกลนครค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัจจัยที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรนิยมทานไร่อ้อยกันนะคะจะต้องสอบถามคุณเกียรติศักดิ์ศิริเกียรตินะคะซึ่งก็เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ทำไร่อ้อยได้กล่าวว่าทางโรงงานน้ำตาลมีข้อเสนอให้กับทางเกษตรกรเรื่องโครงการเกษตรพันธสัญญาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลูกไร่นั่นเองค่ะทางโรงงานน้ำตาลก็จะขออำนวยความสะดวกในด้านกระบวนการผลิตแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุ์อ้อยเครื่องจักรในด้านปุ๋ยยาฆ่าแมลงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อมีการส่งอ้อยเข้าโรงงานนะคะทางโรงงานก็จะหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกษตรกรนำมาใช้ก่อนหลังจากนั้นทางโรงงานที่หักค่าใช้จ่ายนะคะที่เหลือก็จะเป็นเงินของพี่น้องเกษตรกรซึ่งจากนั้นนะคะคุณเกียรติศักดิ์ยังบอกอีกว่าส่วนการแบบนี้เป็นลักษณะของดาบสองคมซึ่งก็มีข้อดีก็คือเกษตรกรบางรายที่ไม่มีเงินทุนในการปลูกนะคะก็สามารถไปใช้บริการกับทางโรงงานก่อนได้หรือไม่มีเงินนะคะบางครั้งก็สามารถจะหยุดยืนกับทางโรงงานก่อนแต่จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเฉลี่ยที่ดินต่างๆในเงื่อนไขแล้วก็อัตราดอกเบี้ยถ้าจดธนาคารโดยทั่วไปซึ่งก็นับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ในที่ที่ดอนน้ำน้อยสามารถปลูกก้อยได้แล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการปฏิบัติการดูแลรักษาเป็นกระทั่งการสร้างหลักในการบริหารจัดการในด้านการเกษตรของตนเองได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะคุณเกียรติศักดิ์ได้บอกว่าเกษตรกรบางรายเกิดปัญหาในด้านการขาดทุนเนื่องจากกู้เงินไปปลูกอ้อยแล้วขาดทุนเนื่องจากอ้อยที่ปลูกไปขึ้นตามความต้องการทำให้เป็นหนี้เป็นสินกับทางโรงงานแล้วก็เกิดผลกระทบลดในด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งจากเกษตรกรบางพื้นที่นะคะก็ได้แท้ทางแล้วก็ขุดโค่นทำลายต้นไม้ทำลายธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดินของตนเองก็ตามซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนะคะก่อนหน้านี้เคยเป็นป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งยังส่งผลต่อความไม่เป็นสมดุลธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดภาวะปัญหาภัยแล้งตามที่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรได้เกิดจากที่ผ่านมาสำหรับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเผาใบอ้อยทำให้เกิดปัญหาหมอกควันมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้น้องในพื้นที่สุดโล่งกว้างปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเกิดการสูญเสียจนถึงชีวิตนั่นก็คือในเรื่องของการบรรทุกผลอ้อยเข้าสู่โรงงานรถบรรทุกสูงจนเป็นอันตรายทำให้เกิดอันตรายกับท้องถนนเช่นเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยถึง2ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งเหตุการณ์แรกนะคะที่อำเภอกำลังไปก็มีรถบรรทุกอ้อยเกิดเสียและจอดทิ้งไว้ข้างถนนแต่ไม่มีสัญญาณเตือนนะคะในช่วงค่ำก็ได้มีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขับกลับจากการทำงานไปชนท้ายเป็นเหตุที่เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่อำเภอยางตลาดได้มีรถบรรทุกอ้อยจนเกิดอุบัติเหตุทับเด็กอายุ12ขวบที่กำลังเดินข้ามถนนเป็นเหตุที่เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะดังนั้นเมื่อท้าจึงอยากจะให้หน่วยงานหรือว่าโรงงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หันมาให้ความสำคัญแล้วก็เอื้อมือกันแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังซึ่งจากการที่ชาวบ้านได้แจ้งเข้ามาที่สถานีวิทยุของเรานะคะในช่วงนี้ทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงไปสังเกตแล้วก็เห็นในเรื่องของรถบรรทุกอ้อยเก็บตัวในสถานีที่เป็นอะไรส่วนมากก็จะเป็นเส้นทางในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานแล้วก็เป็นบริเวณที่มีพี่น้องประชาชนที่สังเกตมาเป็นอย่างหนึ่งแน่นการบรรทุกอ้อยในอัตราที่สูงเกินที่กฎหมายได้กำหนดมากนะคะทำให้จนเกิดที่น่าตกใจสำหรับผู้ที่สังเกตไปมาซึ่งก็จะอาจจะเป็นเหตุที่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไงนะคะก็ต้องฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยแต่ก็ทุกคนทั้งฝ่ายนะคะก็ต้องร่วมมือกันยังไงทางเราก็จะได้สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเราได้รับทราบกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกับคุณชันได้ใหม่นะคะคุณชันเดวัลเซนหอมวิทยุชุมชนคนกุฏินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พบกันใหม่ในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง